Ar mani šobrīd kultūras rondo studijā mākslas vēsturnieks un publicists Pēteris Bankovskis. Sveiks, Pēteri!
Labrīt!
Un fotogrāfs Gvido Kajons. Sveiks,
Labrīt.
Gvido!
Labrīt!
Un iesākot sarunu, es gribu citēt Valtu Kleinu, kurš par tevi Gvido ir tavs amata brālis, ir teicis tā, ka par Gvido ir grūti stāstīt, jo neviens par viņu neko nezina. Viņš ir radījis par sevi mītu, pareizāk sakot, to radījis ne viņš, bet cilvēki ap viņu, un viņš ir tik kluss un tik maz runā, ja kaut ko saka, tad ļoti trāpīgi un nosvērti, viņš ir kā slepkava, kā snaiperis, trāpa ar to vienīgo lodi. Un tāpēc, Gvido, tu esi paņēmis Pēteri šodien līdzi, ja, kā savu runas vīru.
Nu, tieši nav, vajag taču kādu cilvēku, kas var kaut ko sakarīgi un tādu pateikt un loģisku.
Kas ir interesanti, jā, ka mēs jau te aizkadrā sākām par Rīgas fotoklubu runāt un par fotomākslas vēsturi Latvijā un par padomju laikiem. Un šī te izstāde 5 vētrainie gadi, 87. Līdz 91., kuru es nu pat vakar vēl pats ar savām acīm arī redzēju. Nu, katram savas interpretācijas tur būs tiešām. Un es uzkāros uz vienas bildes, uz viena tā uzņēmuma, šķiet, tas ir laikam no Maskavas Gvido, kur bija Bruce Lee, Stallone, Madonna, Gorbačovs, nu tie plakāti. Un es atceros, tas manā dzīvē ir 88. 89. Gads kaut kādas pirmās videokasetes, pirmās ārzemju filmas un tie plakāti. Man, un tad es sapratu, ka ir liela bīstamība par šo laiku nonākt nostaļģijas slazdā. Jo būtībā, jo, nu, Tas vēstījums, ko šīs bildes mums stāsta, ir par šiem vētrainajiem gadiem, par padomu senības sabrukumu, par jauno laiku ierašanos, bet daļa nostaļģijas ir, un es domāju, ka arī taču tajos laikos spīdēja saule, un nebija tā, bet tās sejas cilvēkiem ir drūmas, neviens nesmaida tajās bildēs, izņemot vienu.
Nē, nu par to laiku es varētu teikt tā, ka tā bija tāda ļoti liela, samērā labi organizēta teātra izrāde. Bija pāris galvenie režisori, tad bija mazāk režisori, un tad bija ļoti daudz aktieri. Nu, respektīvi, mēs tie bijām, jā. Nu, viena daļa aktieru nemaz nesaprata, ka viņi ir aktieri, viņiem tā tēlošana sanāca dabiski. Bija arī pašdarbnieki, protams, kas režisoriem nepārāk patika. Nu, vislielākās grūtības režisoriem sagādāja tie aktieri, kas principā teicās tēlot. Nu, tiem tad bija kaut kāda speciāla mēra pieņemta. Nu, jā, nu, tā kā, un tad es sākot ar 80. Gadiem arī piedalījos šajā teātri izrādē un fotografēju. Nu, daudz ainas, var teikt.
Kā tas ir ikdienā? Nu, mums tas ir pašsaprotams šobrīd. Mums tagad mēs bez mazai katrs esam fotogrāfs, vai ne? Un es ko iedomājamies ar tām miljonas nevajadzīgajām bildēm, ko mēs katru dienu ar saviem kaķiem, suņiem un ēdienu uzņemam. Bet toreiz, ko tas nozīmē toreiz būt ikdienā ar kameru? Ar to bezkaislīgo lēcu būt tajā realitātē klāt?
Nu, bija situācijas, kad tas bija neiespējami. Bija arī bīstams situācijas, kad rūpējās par mums. Bet, nu, pa lielam jau tajā zonā, kur es darbojos, nu, nebija lielas problēmas.
Nu, un galvenais... Nu, tu runā par zonu, es atvainojos no Maskavas līdz Toronto.
Zona ir tā, nu, teiksim, Rīgas centrs un nelielā apkārtne. Nu, vieglāk jau bija fotografēt tās izrādes, kas notika 1. Maijā un 7. Novembrī. Nu, tās bija oficiālās izrādes, tur nebija nekādas problēmas.
Pēter, kura bilde tev no visām šīm, kas ir iekļautas izstādes kolekcijā? Te...
Pieminēju izstādes atklāšanas notikumā vienu fotogrāfiju, kas man liekas ārkārtīgi būtiska. Tā bija augšajā rindā no 87. Gada kaut kādas vai oktobras svētku vai maijas svētku parādes, kur bija trulīts ar tādu plakātu, uz kur bija Marks Engels un Ļeņins.
Tie bareljefi, ja, kas tu, jā.
Nu, jā, un tie ratiņi bija atāķēti nost no vilcēja un palikuši uz ielas. Un, ja mēs gribam vienkārši interpretēt bildi, kā kaut ko simboliski, mēs varam teikt, nu, jā, aizbrauc aktieri šajā gadījumā, tie sabiedrība aizbrauc kaut kur tālāk un pamet novārtā un uz visiem laikiem atstāja nopakaļus to Marks Engels un Ļeņina.
Bet viņi kaut kā ripo lērām pakaļ.
Bet tā jau nebija. Un tā arī nav tagad.
Vēl kās līdz.
Jo patiesību sakot, visos pasaules stūros mēs redzam entuziastus, kas ar tiem pašiem plakātiem un ar tiem pašiem ģīmiem joprojām operē. Un tā ilūzija, ka 87. Gadā varēja sākt aizbēgt no, paši no sevis, viņa ir izšākstējis. Nu, kur mēs šobrīd esam tāds pats haoss valdi pasaulē, kā valdīja toreiz? Vēl daudz briesmīgāks, starp citu. Un tas tik parāda to, ka cilvēka daba patiesībā ir nemainīga. Un tajā viena no galvenās komponentes ir tieksme pēc varas, pēc uzkundzēšanās vai pēc pakļaušanās. Un tā tas viss tiek spēlēts visos laikos. Vai ne? Un tāpēc nostalģija pēc vieniem vai otriem kaut kādiem pagātnes gadiem ir lieka. Ja mēs visu to pašu, kas bija kaut kad bijis, mēs varam pārdzīvot arī tagad, un nedod Dievs vēl pārdzīvosim vēl kaut ko daudz ļaunāk. Bet tas viss ir tā, tāpēc man tā bilde likās tāda ārkārtīgi simboliska un svarīga. Un kāpēc viņus man tā iedarbojās? Tāpēc, ka arī to es esmu iepriekš apdomājis, kas tad ir tā nu, dokumentālā vai emocionāli iekrāsoti dokumentālā fotogrāfija, par kādu mēs varam runāt attiecībā uz Gvido. Tā fotogrāfija ir tā kā apstādināts vai sasaldēts viens mirklis, kaut kādu nu, sekundes simtdaļu attiecībā no tā apgaismojuma, kāds tur ir bijis tajā brīdī, vai sekundes 200 daļu, apstādināt un iesaldēt. Tā kā līķis tādī krio kamerā, kur mēs gaidām, ka viņi atkausies kaut kur. Un tagad pienāk viens brīdis, ka mēs atrodam kaut kur arhīvā, miskastē, izstādē vai kaut kur citur vienu foto attēlu nodrukātu vai izkopētu vai pat digitāli brīnumainā kārtā saglabātu un pēkšņi viņš atkūst. Var arī neatkūst, bet atkūst. Un mēs pēkšņi esam iekšā tādī visā pasākumā, mums sāk darboties doma process. Tas ledus ir izkusts un bildes strādā un tā ir tā vērtība, man liekas, foto. Vislielākā, ka mēs atrodam bildi kaut kur antikvariātā, kur ir kaut kāds trīs vecas vecinītes, mēs paskatāmies, nu jā, trīs vecas vecinītes laikmet tērpos, laikmet ģīmiem, jo ģīmi mēs ar kaut kā klasificējam, 19. Gadsimta sejas bija tādas, mūslaikos ir šitādas, mēs apstam to bildi, nu nē, kaut kādas svešas stants tur, pienāk viens garam ierauga pēkšņi, paga, tā viena seja ir ārkārtīgi līdzīga kaut kam, viņš tagad sāk kasīt galvu, Man mājās ir albumā tas un tas, es atrodu aizēju atpakaļ salīdzinu, jā, tā man vecvec mammas māsas meita izrādās. Hoho, nu man ir rada fotogrāfija, tā ir akal atdzīvojusies manī, un tā visu laiku notiek ar fotogrāfijām. Glēznes ir savādāk, tur var uķēties par to, kā tur ir krās triepiens, kā tur ir melnies pret balto, fotogrāfija arī parasti skatās, tur melnbaltais un baltais un gaisma un ēnas un kompozīcija tur šādu vai šitādu. Ne, jau tas ir galvenais. Kompozīcija var būt perfekta, izgaismams var būt izcils, mirklis var būt notvērts šā vai tā.
Bet mirklis Gvido, piemēram.
Bet viņš atdzīvojas.
Viņš atdzīvojas.
Un kad atdzīvojas, tad ir nostrādāts. Un Gvido bildes jau atdzīvojas.
Bet kurā brīdī mirkļa vērojums top par mākslu?
Oj, saki.
Nē, nu tas strīds par šo tēmu notiek jau. Nu, viņš ir mūžīgs īstenībā, viņš jau no pašas fotogrāfijas pirmsākumiem ir bijis, vai fotogrāfija ir māksla, vai nav māksla, un jautājums, kas vispār ir māksla. Nu, tas ir tik subjektīvi, ja nu katrs jau skatītājs to uztver savādāk. Nav tāda viena likuma, un Nu, katrs kaut ko ieraug. Re, kā Pēters arī ieraudzīja to, ko es nemaz nebija pamanījis, varbūt tajās.
Bet ko tu pats esi pamanījis ar to laika nobīdi? Tas Gvido, kurš no 87. Līdz 91. Knipsēja, un tas, kurš tagad tās bildes rāda pasaulē.
Nē, nu jāsaka godīgi tā, ka tu kaut ko nopildē, tev ir viena filmiņa ar 36 negatīviem. Ja? Tad tu skaties, kur ir tie veiksmīgākie. Nu, protams, uz papīru tu uzliec tikai tos, jā. Nu, un tagad, kad es otrais gāju cauri pēc šiem gadiem, ja, būtībā es neko daudz tāda ģeniālu neatradu no tā, ko jau es toreiz biju atlasījis, jo tā kā tas skatījums, nu, principiāli nav mainījies.
Bet tavs emocionālais noenkurojums?
Nu, ir tās lietas, kas varbūt tagad liekās interesantāks, jo kaut kas ir aizmirsies, kaut kas šķiet vērtīgāks, bet pa lielam jau, nu, tas, kas toreiz šķiet interesants arī, nu, vismaz man tagad, manā subjektīvajā mazajā galviņā, nu, tas pats jau vien ir palicis.
Bet šajā laika posmā, nu es tā, tas ir ļoti turbulents laiks, tie ir 1-5 gadi, kuros es no bērnu dārznieka kļūstu par skolnieku, no padomju savienības sabrukuma mēs kļūstam par brīvu valsti 91. Gadā, un tad es no padomju pilsoņa kļūstu par Latvijas pilsoni, maziņš būdams, jā, un tāda ļoti ātra un varbūt no apziņas nedaudz izstumta pieaugšana, jā, veselai paaudzē, veselai pasaules daļai. Kā, Pēter, tu kādas... kādas tās, tā, tos laika nojutumas, kas tev ar tā šo laika nobīdi, kāda tā, 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 kā tā bilde rādās tagad? Nu, tu runāji par šiem te bareljefiem, tagad mēs varam runāt, ka mums it kā tas komunisma rēks tur velkās uz ratiņiem pakaļ joprojām, vai ne? Kas bet, vēl?
Tas ir tā, tas komunisma rēks, tas tā teorētiski un spriežot īstenībā man, ne mani komunisms interesējis agrāk, ne man viņš tagad ir interesējis kā mācību.
Bet jās bildās tie darba kā, varoņi, tāds, tik skaisti, bet, tad tas
man, zin, kas man vienmēr ienāk prātā no, no visas tās šurum burum, kas tajā laikā bija. Es neceros, kādā sakarībā es gāju pa putekļēnu ielu kaut kur Mežparka virzienā. Tas bija augusts.
Jā.
Un te, ap rādījā māja, man liekas, te pulcējās tie bruņtransportieri un cilvēki tur barikādējās iekšā treptālpā mezdām mēbeles un kaut ko tam līdzīgi. Bet es kaut kur gāju savā nodabā pa tādu ļoti putekļēnu ceļu Mežparka virzienu asfaltēt, bet putekļēnu un bija tāds karsta diena, tāda saulēna. Un es tā gāju pie, sav, pie saviem kaut ko pārdomādams, galīgi ne pa to, kas Rīgas centrā notiek, bet pa kaut kādām savām iekšējām kreņķiem, kas man tur bija, kas nebija, neatceros, vai es var, varbūt patceros, bet tas nav svarīgi. Un brauc pretī bruņtransporties un virsū sēdēt jaumanieši sasēdušies vesels bars, kliekdam, brēkdam. Un tā viņa man brauc pretī, pabrauc garām, aizbrauc uz Rīgas centru, un es gāju tālāk. Un tā bilde man kaut kur tā ir palikusi atmiņā. Un tas bija, tā bija tā diena, kad liekam beidzās puči, saucamais Maskavs.
Jā, tas bija augusts.
Jā, tas bija augusts, jā. Beidzās puči, bet es gāju savā nodabā pie savas funkcijas un skatījos, kā putekļi ceļās aizstāvot.
Gvido, cik tev bija sanācis tas laiks savā nodabā kaut kur doties, jo izstādē ir iekļautas fotogrāfijas gan no Berlīnas mūra, pirms viņš krīt, no Londonas, kad visas šīs jukas sākās, kā rietumi reaģē, no Toronto, jā, galu galā, no Maskavas. Un tu tomēr pabītajos punktos un tā pasaules elpa, kā tu savienoji tos punktus, kā viņi tavā melnbaltajā fotogrāfijā tevī ir noslāņojušies?
Nu, es jau... Fotografēju ne tikai šos 5 gadus šai tēmai, es jau biju pievērsies sākot no 80. Gada sākuma. Nu, šie pēdējie 5 gadi vienkārši bija ar lielāku interesantu notikumu blīvumu. Ja. Tur tas viss bija koncentrētāk un notika biežāk un efektīgāk. Un tā. Nē, nu būtībā viss jau ir nejauši varā. Nekas jau nenotiek pēc iepriekšai plāni. Ja. Es jau nevaru paredzēt, ka es šodien iziešu uz Barona ielas un pulksteni trijos nofotografiešu visģeniālāko bildi. Ja. Nu, tas ir kā liktenis lēmis, var teikt. Varbūt tur kaut kas interesants ir, varbūt nav. Nu, tā fotogrāfija ir pašā dziļākajā būtībā ļoti interesanta lieta. Un vēl, kas man jāsaka, visas šīs ainas, tas jau nav nekas sevišķi. Tas bija pieejams jebkuram cilvēkam, kurš no rīta pamodās un kuram nebija slinkums iziet no mājas.
Vai tiešām?
Nu, tiešām.
Vai tiešām tas katram bija pieejams to ievērot un nofotografēt?
To viss redzēja, bet var jau būt, ka... Nē, nu, tas ir tāpat kā ar grāmatu, ja, ja kāds pazīst burtus, viņš var izlasīt, ja, bet viņš varbūt nesaprot, kas tur rakstīts īsti.
Kāpēc šī izstāde un šis posms šobrīd ir svarīgs to rādīt? Ir paudze, kas ir izaugusi pēc tam.
Nu jā, tāpēc es domāju, būs interesanti. Nu ir skatītāji dalīsies divās daļās, viena, kas to ir paši pieredzējuši, un otra, kas to nav pieredzējuši. Tas
interesants tieši tiem, interesants, kas nav pieredzējuši.
Jā, jā, kā viņi to uztver.
Nu kā tu paskaidros, kāpēc tev 88. Gadā ir svarīgi fotografēt džinsu veikalu? Kāpēc ir svarīgi bildē ietvert vietu, kur uz ielas nomest ar Coca-Colas bundžiņi?
Nē, nu, es jau tā šatad pieminu, kad ir daudzi jautājumi, uz kuriem nav atbildes. Ja. To jau bija konstatējis jau sen atpakaļ mūsu labs draugs Roberts Zimmermans savā dziesmā. Tautā viņš ir vairāk pazīstams kā Bobs Dilans. Nu, viņam ir tā dziesma par jautājumiem un atbildēm.
Saprot, ir jau tā, ka tu eji pa ielu un pēkšņi ieraugs sienā plais, es iedomājos Gvido, sienā plais un lejā pie tās plais guļ cilvēks bez noteikts nodarbošanās un dzīves vietas iereibis ar bunžiņu alus blakus. Un kā tu nenofotografēsi?
To plais, es domāju.
To plais. Tieši to plais, jā.
Jā.
Bet pa fotogrāfiju runājot vēl jāpiezīmē, ka Gvido jau nav tikai mirkļi, tāds emocionāls uztvērējs un saglabātājs priekš sevis un labākos gadījumos arī priekš citiem. Viņš ir arī izcils porcelāna fotogrāfijas meistars, par ko apkārt neviens, protams, nerunā un liela daļa varbūt arī nemaz nezin, bet arī tā ir ļoti liela profesionāla prasme, prasme nofotografēt telpisku mākslas darbu trīsdimensionālu, tā, lai tas būtu uztverams skatītājiem, lai tā bilde iznāktu, faktiski sakot. Un Gvido varētu arī bišķi plašāk par savu foto darbošanos pateikt. Viņš arī izcils portretists, starp citu.
Nē, nu šajos... To mēs redzam arī grāmatā, kas ir izdota.
Jā, jā.
Šajos porcelāna objektos arī mēdz būt plaisas, tā kā ne jau tikai sienās.
Jā, bet nu, tā ir atkal pilnīgi cita lieta. Un, teiksim, profesionāla foto meistara arsenālā ir jābūt ļoti daudz kam. Gan tai prasmē ieraudzīt to, kas tūlīt pazudīs un kas ir gaistoši, to putekli, to plaisu, to gulošā cilvēka kāju, kas kaut kur trāpās kadrā. Bet tai pašā laikā arī strādāt pie niansēm pilnīgi citos aspektos, pilnīgi padziļināt, teiksim, ejot, nu jā, teiksim, formas un telpas saspēļu izstrādāšanā un kā, teiksim, tavā darbībā šīs te divas ārkārtīgi nu, sarežģītas savienojumās lietas tomēr iet kopā un iet kopā labi. Jo tā ir pilnīgi divas dažādas pasaules.
Nē, nu to jau es sākumā teicu, ka fotogrāfija, manuprāt, ir viena no interesantākajām parādībām zemes virsū. Viņai ir tik daudz šķautnes un tam līdzīgi, nu kā lai to pasaka. Nu es to bieži vien uztveru tā kā tādu spēli ar bezgalīgi daudz noteikumiem. Kur nekad nekas neatkārtojās. Ir viens noteikums, tas ir visam jāsiet, ir taisnstūra veida nelielā rāmītī, bet gājieni ir bezgalīgi daudz un interesanti.
Bet kam tu paliec uzticīgs, Gvido, no metodei, tehnikai, jo mums tehnoloģiskais laikmets šobrīd piedāvā ļoti attālināties no tādas amatniecības fotogrāfijā.
Nē, nu mēs visi esam tehnoloģiju upuri būtībā. Tā kā...
Bet kas ir tas, kam tu paliec uzticīgs un kas ir tajā tavā ilgajā karjerā, tavā kā mākslinieka rokā, tā ota, kuru tu nemaini?
Nē, nu paši pamati jau ir nemainīgi, tā ir sfērai, ko sauc par fotogrāfiju. Nu, gaismi izskrien caur objektīvu un viss rodās.
Bet vai nav tomēr ļoti liels starpības starp to, alķīmija bišķiņa līdzīgo procesu, kad tu pats tērbacils ķimikāliju veikalā pēc ķimikālijas gatavo attīstītājnu fiksāžu pēc zinamām receptēm, piemēram, pēc grāmatas mana tehnika, mana attēla. Kad tu laboratorijā pats attīst filmiņu, kad tu tālāk sako kopēšanas un attīstīšanas un fiksēšanas procesu un viss tas, kas tur ir, ar samērā ierobežotām iespējām koriģēt, salīdzinājumā ar to, ka tu tagad ar Photoshop var nodargāt pār savai bildi un uztaisīt, nu, divs vien zin ko.
Nē, nu to es mēģināju teikt, ka mēs esam tehnoloģiju upuri. Daudzas lietas, kas toreiz likās pašas par sevi saprotams, nu, un mēs bijām tā pieraduši, ka mēs nezinājām, ka varbūt arī savādāk nemaz.
Bet vai nebija tomēr tenī amatnieciskumā kaut kas tāds?
Nu, tas ir dažādi jāuztver. Teiksim, ir daudzas lietas, ko tagad var izdarīt vai no ātrāk, vai vieglāk un labāk.
Tur nav nostalģija, ne?
Tur nav nostalģija, ne. Galīgi nav.
Vairākās tavās bildēs, Gvido, ir, var just, ka ir kustība, un tik un tā bilde ir fokusā. Tas, kam ir jābūt, ir redzams, tas, kam ir jābūt izsmērētam, ir izsmērēts. Tagad nofotografē pārbaudi ir vai nav dzēs ārā, mēģina vēlreiz. Toreiz bija viena iespēja.
Toreiz nebija tādas iespējas vispār. Savu rezultātu redzēju labākā gadījumā tās dienas vakarā, parasti jau vēl pēc vairākām dienām. Nebija tāda iespēja pārbaudīt un izdzēst.
Bet kā es izmantošu izdīvu uzdošu to Gvido jautājumu, vai tu es kādā brīdī jūties, ka tu piederi pie šādas vai tādas latviešu fotogrāfijas skolas, ja mēs par tādām vispār varam runāt, nu tur tiek runāts par Spura, Egona Spura skolu, tur tiek runāts par Rīgas fotoklubu, teiksim to estētisko pasauli. Vai tu jūties?
Es neteiktu skolu, es teiktu radniecīgas dvēseles tās ir. Un ne jau tikai starp mūsu vietējiem fotogrāfiem ir pasaulē. Daudz tādu fotogrāfu, kas šķiet domā tāpat kā es, vai es domāju tāpat kā viņi.
Bet tā teoretisks pārdoms...
Dvēseļa radniecība.
Teoretisks pārdoms, teiksim, šajā aspektā nav... primārs, teiksim.
Nu, nē, nē, nu, protams.
Mīļie draugi, sarunas izskaņā, sakot paldies arī mākslas vēsturniekam un publicistam Pēteram Bankovskim, kurš palīdz mums uz iekšu vēsto video iztincināt par viņu fotomākslu un par viņu fotodarbiem. Tad, respektīvi, vēlreiz atgādinu galerijā istaba, kopš aizvakardienas ir skatāma Gvido Kajona izstāde, 5 vētrainie gadi, 87. Līdz 91. Bet, Gvido, kas, tad sarunas izskaņā, kas šodien? Tevi saista. Ko, kas tavā kvadrātiņā uz fragmas gaismā ielīstot nonāk no šodienas?
Viss sarežģītākais jautājums, kādas kādas saņēmas. Nē, nu tās interesantās lietas jau nekad nepazūda. Viņas jau arī ir ikdienā. Arī šodien varbūt es kaut ko varu tādu atrast, kas pēc 30 gadiem liksies ģeniāls. Tā kā, nu, nav receptes.
Paldies, vairs nespīdzināšu. Paldies, Gvido. Paldies,
Pēteri. Vairs
paspīdzināšu. Un, mīļi, aicinām visus doties uz galeriju istabu un skatīties Gvido Kajona izstādi 5 vētrainie gadi.